Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come poi.
In the name of God.
Tanto bon. Buona mia carità.
Selittele
matte. I do not hear. It is this unseen power.
Lippumme alla. Ja lipullemme minä vannon kaiken sen nimessä, mikä minulle on pyhää ja kallista, uhraavani työni ja elämäni isänmaalleni, Suomen kansallisen herättämisen, Karjalan ja Inkerin, suuren Suomen puolesta. Sillä niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, niin minä uskon yhteen suureen Suomeen ja sen suureen tulevaisuuteen.
Onpas tämä aika jylhän kuuloista. Tällaista uskontunnustusta edellytettiin Akateemisen Karjala-seuran jäseniltä. Kyseessä on siis Suur-Suomi-aatetta ajanut järjestö, joka lakkautettiin toisen maailmansodan jälkeen. Tähän kohtaan ehkä anekdootinomaisena asiana voidaan kertoa, että perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jakoi torstaina Facebookissa kuvan 30-vuotis syntymäpäiväkakustaan, jossa oli tämän Akateemisen Karjala-seuran logo.
Niin, miten sitä sitten pitääkään tulkita, mutta me puhumme siis tänään suomalaisista fasisteista ja kirkosta. Ohjelma on Horisontti, minä olen Johannes Iäs.
Ja minä olen Simo Alastalo. Tervetuloa historiantutkija Oula Silvennoinen.
Kiitos.
Olet ollut yksi kirjoittaja tämmöisessä paljon puhuttaneessa suomalaiset fasistit-kirjassa. Tervetuloa myös kirkkohistoriantutkija Ilkka Huhta.
Kiitos.
Itse olet kirjoittanut muun muassa sisällissodan papeista ja körttiläisyydestä. Nämä asiat tässä ohjelmassa nyt mielenkiintoisella tavalla ehkä yhdistyvät toisiinsa. Nimittäin tuossa Suomalaiset fasistit-kirjassa tulee vähän väliä vastaan kirkonmiehiä. Eikö niin?
Joo, kyllähän siellä tulee Elias Simelius, Kares, SS, Obersturmbannführer, Kalervo Kurkiala, joka oli siis suomalaisen SS-pataljoonan sotilaspappina. Oliko tässä kirkolla tässä fasistisessa liikehdinnässä 2030-luvulla jotenkin erityisen iso rooli?
Oula Silvennoinen, sano nyt sinä.
En mä sanoisi ehkä kirkolla, mutta herännäisyydellä kyllä oli. Nämä hahmot eivät niin kuin kirkon mandaatilla olleet toiminnassa, vaan enemmän yksityishenkilöinä.
Niin, herännäisyys on yksi kirkon herätysliikkeistä, ja täytyy sanoa, että kun tuon kirjan lukee, niin varmaan ainakin liikettä yhtään tuntemattomalla jää semmoinen kuva, että se oli fasistinen liike, tämä körttiläisyys. Oliko se?
En mä myöskään noin voi sanoa, mutta että herännäisten poliittinen mobilisaatio kyllä sit johti monet heistä tukemaan nimenomaan Lapuan liikettä, joka oli ytimeltään fasistinen liike siitä huolimatta, että se pystyi houkuttelemaan taakseen hetkellisesti ison määrän sellaisia suomalaisia, jotka välttämättä eivät itse olleet.
Mistä se johtuu, että tämmöinen mobilisaatio nimenomaan herännäisyyden piirissä nähtiin?
Herännäisyydellä oli Suomessa tietysti pitkä traditio tavallaan poliittisena uskonnollisuutena, että he olivat kiinnittyneet jo silloin itsenäisyystaistelun aikana kansallismielisyyteen ja itsenäisen Suomen ajatukseen, ja siitä tuli tavallaan luontevaa jatkoa tästä poliittisesta toiminnasta. Toinen tärkeä tekijä oli kyllä sitten se, että sitä kommunismin muodostamaa kulttuurista uhkaa pidettiin 20-luvulla niin näkyvästi esillä, että se sai kyllä myös niin kuin uskonnolliset ihmiset mukaan puolustamaan omaa, tai sitä, minkä he ymmärsivät oman kulttuurinsa ytimeksi.
No, tässä Ilkka Huhta, mitenkä kommentoit?
Niin, millainen käsitys sulle tulee tästä, mihinkä nurkkaan ehkä körttiläisyys maalataan, vai maalataanko mihinkään tässä kirjassa?
No, yhtäältä se on tärkeä todeta se, että nimenomaan herännäisyydessä ja vieläpä Pohjanmaan herännäisyydessä ja Etelä-Pohjanmaan herännäisyydessä oli hyvin paljon sellaisia, jotka koki omakseen tämän. Mutta ehkä tämä viimeinen, mitä Oula Silvennoinen tässä sanoi, niin tämä yhteinen uhkakuva oli ehkä se kaikkein keskeisin asia, joka sitten yhdisti näihin poliittisiin liikkeisiin. Mutta sen verran otan kyllä takaisin, että jos me ajatellaan vuosisadan alusta lähtien herännäisyyttä, niin ehkä näiden fasististen liikkeiden ongelma oli enemmänkin se, että ne ei saanut sitä herännäisyyttä kokonaisuudessaan sellaiseksi poliittiseksi liikkeeksi, kun he olisivat ehkä toivoneet. Herännäisyydestä ei esimerkiksi puoluepoliittisessa mielessä ollut yhtenäiseksi puolueeksi. Ja se ehkä johtui siitä, että heränneitä oli muuallakin kuin Pohjanmaalla. Ja itse asiassa jo siinä itsenäisyystaistelun varhaisvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun kirkon papistokin jakaantui myöntäväisyysmielisiin ja perustuslaillisiin, niin heränneetkin jakaantui kahtia. Oli yhtäältä Mauno Rosendahlin oululaisen herännäisvaikuttajan perustuslaillinen linja ja sitten oli Etelä-Pohjanmaan ja Vilhelmi Malmivaaran johdolla tähän maltillista tai passiivista myöntyväisyysmielisyyttä niin kuin kannattava linja, jossa Malmivaara toimi papiston enemmistön tavoin sitten. Mutta kyllä sitten ehkä Vilhelmi Malmivaaran pojassa Väinö Malmivaarassa sitten näkyy enemmän tätä ymmärtämystä myöskin tätä fasistista liikettä kohtaan. Toisaalta täytyy sanoa, että Vilhelmi Malmivaara ehti kuolla jo ennen kuin sitten 20-luvun alussa. Ennen kuin.
Aivan. Tuossa tuli puhuttua vähän kommunismin pelosta, että se varmaan yhdisti, mutta oliko jotain muita semmoisia piirteitä herännäisyydessä? Tässä ehkä nyt päästään kysymykseen myös vähän siitä, että mitä tämä fasismi oikein on, että oliko herännäisyydessä jotakin semmoisia yhteisiä piirteitä, joka kuitenkin sitten yhdisti näihin ajatuksiin?
Luulen, että ehkä uskonnollisuudessa yleensä, kun siinä on tämmöinen tietynlainen autoritaarinen vire, että on olemassa joku ehdoton totuus, jonka Jumala on sanonut ja sitä ei voi kyseenalaistaa ja ihmisellä ei ole oikeutta niin kuin tehdä siitä omia tulkintoja, niin tämä on ehkä tärkeämpi. Että mä en sillä tavalla nostaisi tässä niin kuin heränneitä sinänsä jonain niin kuin erityisenä liikkeenä esiin, vaan yleensä, että uskonnollisuus taipuu monenlaiseen käyttöön myös politiikassa. Ja tämä on niistä yksi esimerkki.
Ilkka?
No jos mä ajattelen sitä Vilhelmi Malmivaaran johdolla 1800-luvun lopulta lähtien uudistuvaa herännäisyyttä, niin kyllä se arvolähtökohdiltaan oli perinteeseen ankkuroituva konservatiivinen liike. Ja kyllä näitä yhteisiä uhkakuvia tietysti sitten fasistisen liikkeen kanssa selvästikin on esimerkiksi kaikki tällaiset liberaalit aatteet, naisasialiike ja näin, joka on vähän vaikea ajatella, kun jos ajatellaan nykyherännäisyyttä, niin se taitaa olla Suomen luterilaisen kirkon liberaaleinta siipiä tällä hetkellä. Et siinä on tapahtunut huima muutos siinä liikkeessä ja tärkeä murroskohta on tässä tietysti yhtäältä sota ja toisaalta 60-luvun sukupolvien murros sitten. Mutta jos mennään sinne 1800-luvun loppuun ja 1900-luvun alkuun, niin kyllä herännäisyydessä on vahvaa kasvumaaperää, koska se on peruslähtökohdiltaan tällainen konservatiivista, perinteisiä arvoja kunnioittava. Ja vieläpä aika homogeeninen myöskin visuaalisesti homogeeninen liike, että sehän erottautui selvästi körttipuvullaan muista liikkeistä siinä vaiheessa. Ja vielä oikeastaan 20-30-luvulla.
Joo, Ulla Silvennä.
Joo, Ilkka nosti tässä tietysti tärkeän asian esiin, että se sotien välisen aikakauden Suomi oli samalla tavalla kulttuurisodan taistelukenttä kuin tämänkin päivän Suomi. Et teemat oli vähän erilaisia, että silloin tosiaan saatettiin vielä nähdä vaikka naisasialiike jonain niin kuin hapattavana tekijänä, joka tulee ja tuhoaa oikeastaan koko meidän elämäntavan. Samalla tavalla käytiin kovaa taistelua 30-luvun alussa vaikka kuolemanrangaistuksen pitämisestä Suomen rikoslaissa tai jopa sen käytön laajentamisesta.
Nämä on teemoja, joista keskustellaan vieläkin.
Joo,
tosin aika marginaalisesti.
Nykyään väittäisin kyllä just, että ne on painuneet marginaaliin, että kuka vastustaa tänä päivänä naisten äänioikeutta tai kuolemanrangaistuksen kannattajat on kyllä niin kuin aika pieni porukka Suomessa.
Teitä on jonkun verran myös eduskunnassa.
Ilkka, sä oot tutkinut tämmöistä julkikuvan rakentamista körttiläisyydestä. Niin körttiläisyys taisi olla tämmöisessä niin kuin Suomen kansallisen identiteetin luonnissa tärkeästä. Toisaalta sisällissodassa oli jonkinlainen niin kuin suoranainen pelote, että puhuttiin tämmöisistä aggressiivisista körttijoukoista.
Joo, kyllä, mutta tässä mä näen oikeastaan tässä rakennamisessa kaksi vaihetta. On se 1800-luvun loppu, jolloin Suomen kansalle muutenkin ryhdyttiin kirjoittamaan historiaa. Ja nämä varhaisimmat herätysliikkeet tämmöisenä ensimmäisenä joukkoliikkeenä tulkittiin sekä historian kirjoituksessa että myöskin tämmöisessä fiktiivisessa kaunokirjallisuudessa tällaiseksi esipoliittiseksi liikkeeksi, jossa kansa heräsi ensiksi hengellisesti ja sitten se valmisti pohjaa kansalliselle heräämiselle.
Että, raittiusliike.
Niin, joo. Tämä oli sellainen tulkinta, sen ehkä kaikkein vahvimmin toi esiin kirjailijoista Juhani Aho. Aho ensiksi jo 1890-luvun novelleissa, mutta vallankin tässä kevät- ja takatalviromaanissa, jossa hän loi tällaisen synteesin kansallisen liikkeen ja herännäisyyden välille, ottamatta tietysti huomioon sitä, että aikanaan 1840-luvulla ne oli tukkanuottasillaan keskenään ja ikään kuin vastakkaisia. Et siinä tapahtui se. Mutta sitten toinen vaihe on kyllä sitten ja jonkinlainen murroskohta tässä sisällissodassa, jossa nimenomaan Pohjanmaalta lähti joukkoja valkoisten mukana taistelemaan ja körttipuvusta tehtiin sotilasasua ja se kuva tällaisesta suomalaisesta talonpojasta körttipuvussa, niin se oli aika vahva.
Onko tämä sen karisuomalaisen kypäräpäisen pastorin taustalla jollain tavalla kummittelemässä?
Saattaa olla, että...
No joo, siis ei tämä ole pelkästään körttiläisiin liittyvä tämä
niin,
asia.
Niin, vai onko? Tässä kirjassa oli yllättävä esimerkki tämmöinen Urho Muroma herätyssaarna, joka siis luetaan Viidesläisen herätysliikkeen piiriin, Kauniaisten raamattuopisto, niin hän kirjoitti tähän Ajansuunta-lehteen, se taisi olla siis IKL-lehti, niin ihailevia kirjoituksia natsien kirjarovioista ja juutalaisvastaisia tekstejä. Ilkka, tuleeko tämä sulle kirkkohistorioitsena yllätyksenä? Tiesitkö, että Muromalla on tämmöinen tausta? Hyvin toisenlaisen kuvaanhan nykyään raamattuopisto varmasti tästä Muromasta.
Ei se mikään yllätys ole kirkkohistorian tutkijoille. Mä kyllä luin tämän kirjan tältäkin osin tämän uuden kirjan, ja ei se...
Oliko Murama fasisti sitten?
No, ehkä mä jätän Oulon vastaamaan tähän kysymykseen, että oliko hän fasisti, mutta kyllähän näistä kirjoituksista pystyy, ne on edelleen luettavissa, että jokainen voi päätellä.
No mä luen tämmöisen otteen, tai itse asiassa sitaatti tuosta kirjasta, Muroma-sitaatti. Siksi en voi tänä aikana muuta kuin ilolla tervehtiä niitä jyrkkiäkin otteita, joiden kautta pyydetään lyödä maahan väärä ja turmiollinen vapaamielisyys. Elämä kyllä sitten korjaa tehdyt erehdykset, joita sattuu silloinkin, kun suunta on oikea. Näin Saksassa, näin myös Suomessa. Oula Silvennoinen, oliko Urho Muroma fasisti?
No ainakin hän tässä ilmentää ihan klassisia fasismin teemoja, eli väkivallan ihailua politiikan keinona ja antiliberalismia. Että tarkemmin hänen ajatusmaailmaansa tuntematta, niin en tiedä voiko lopullista arviota tehdä, mutta kuten monet aikalaiset, niin ainakin hän on innostunut siinä ajassa liikkeessä olleista ajatuksista.
Mutta tässä on myös yhtenä teesinä tuossa kirjassa se, että tai suomalaisyhteiskunnassa on mitenkään niin kuin innolla rynnistetty selvittämään tätä menneisyyttä näiden fasististen liikkeiden osalta, niin päteekö tämä sitten varmaankin myös kirkkoon?
Joo, pätee tietysti koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Siihen on ymmärrettävät hyvät syyt sodan jälkeisessä aikakaudessa, mutta että sitten me on tällä kirjalla pyritty sanomaan, että nyt sen sodan jälkeisen aikakauden voisi pikkuhiljaa jo päättää, että tuoda nämä asiat myös Suomessa keskusteluun.
Pitäisikö kirkon ja herätysliikkeiden myös erityisesti käydä tilintekoa? Mitä mieltä te olette?
Ehdottomasti. Se on älyllinen rehellisyys, on ainoa keino, jolla voi säilyttää sekä itse kunnioituksensa että arvostettavuutensa muiden silmissä.
Ilkka, sä oot vankkaa körttisukua. Pitäisikö ruveta puimaan asioita?
Mä luulen, että körttiläisen liikkeen sisällä noin 60-luvun nuoret kävi kyllä jo aika lailla kovaa kamppailua isiensä aatoksia vastaan. Mutta ollaan kyllä siinä suhteessa oikeassa, että ei herännäisyyden historiakirjoitusta ole siitä näkökulmasta ikään kuin, perinjuurin uudelleen arvioitu. Muutenkin se on se 1900-luvun historia vielä oikeastaan, tekisi mieli sanoa, Olavi Kareksen varassa, ja hän oli itse Lapuan liikkeen rahastohoitaja.
Joo, mutta miksi esimerkiksi Muromaa ei ole kirkkohistoriassa tästä näkökulmasta erityisesti nostettu kyllä esille myöskään? Miksi tätä on tutkittu niin vähän? Onko siihen mitään yksinkertaista vastausta?
Ehkä häntä on myös arvioitu sitten tämän myöhemmin muotoutuneen viidennen herätysliikkeen näkökulmasta, ja ei ole sitten tavallaan otettu kantaa, ja kirkkohistoria on sitten koettanut ehkä, tai ainakin tällainen herätysliikkeiden oma sisäpiirihistoria on koettanut eriyttää historian kirjoituksen niin kuin tällaista yhteiskunnallisesta ja poliittisesta, ja keskittynyt ikään kuin siihen varsinaiseen asiaan, eli tämmöiseen uskonnolliseen ja kirkolliseen puoleen. Se on ollut ehkä tyypillistä. Herätysliikehistoria kirjoitushan on hirveän pitkälle niin kuin liikkeen omien jäsenten kirjoittamaan ja semmoista kokonaiskuvaa tämmöistä uudemmasta kehityksestä ja modernista herätysliikkeiden merkityksestä ei ole olemassa vielä kunnolla. Että siinä Joo. olisi tilaa.
Niin tässä viitattiin tähän, että Muromalla oli tämmöisiä juutalaisvastaisia eli antisemitistisiä kirjoituksia, niin minkälainen tämän suomalaisen fasismin suhde juutalaisvastaisuuteen oli niin kuin yleensä, ja sitten jos ajatellaan näitä kirkollisia liikkeitä.
Antisemitismi oli tietysti yleiseurooppalainen kulttuuriteema erityisen voimakkaana sotien välisellä aikakaudella. Et suomalainen fasismi otti antisemitismin omaan ohjelmaansa sen takia, että juutalaiset yleensä nähtiin isänmaattomana ja kansainvälisenä ja sen takia epäluotettavana joukkona. Samoin sitten venäläinen antisemitismi oli 1900-luvun alussa niin samaistanut juutalaisuuden ja bolshevismin toisiinsa, eli juutalaisten yleisesti uskottiin olevan jollain tavalla Venäjän bolshevikkivallan ja Neuvostoliiton taustavoima.
Tämä oli sekä niin kuin kansainvälisten pankkien että bolshevikkien taustalla, mikä tämä, on aika mielenkiintoinen.
Tämä oli mielenkiintoinen kehityskulku, jota sitten kansallissosialistien propaganda tietysti toisti, että juutalaiset saattoi yhtä aikaa olla sekä finanssikapitalismin että kommunismin asialla. Se oli melkoinen intellektuaalinen häränpylly, voi sanoa. Ja. Mutta tämän takia antisemitismi oli mukana myös suomalaisten fasistien ohjelmassa, mutta ei samalla tavalla kuin Saksan kansallissosialisteilla keskeisessä asemassa, koska Suomesta puuttu vastaavan kaltainen voimakas antisemitistinen traditio.
Mitenkäs körttiläisyydessä? Siellä tiettävästi niin varmaan Israel myönteiset rukoiltiin Israelin puolesta ja näin poispäin, että oliko sielläkin sitten myös kuitenkin antisemitismi?
Kirkkohistoriallistahan on kiinnostavaa se, että Suomessa on sekä tätä antisemitististä liikettä, mutta yhtä aikaa meillä on hirveän vahva tällainen kristillinen sionistinen traditio tästä, josta Timo Stewart on tehnyt tärkeän väitöskirjan. Ja että yhtäältä oli tätä antisemitismiä, mutta toisaalta sitten tämä Israelin merkitys. Ja herännäisyydessä nimenomaan tämä analogia Israelin kansan ja heränneen kansan välillä oli aika keskeinen. Ei se ole sattuma, että Olavi Kareksen viisiosainen herännäisyyden historia on nimeltään heränneen kansan vaellus. Siinä on monenlaista Israelin analogia.
Joo, mutta sitten näitä Lutherin tekstejä hyödynnettiin Saksassa, siis näitä nimenomaan hänen antisemitistisiä tekstejä, ja niitä käännettiin myös suomeksi. Oliko nämä semmoisia tekstejä, mitkä tulee vastaan pastoreiden kirjoituksissa tuolta ajalta?
No sehän suomennettiin 39. Se
tuli vasta silloin suomeksi.
Juutalaisuudesta ja hänen valheestaan, mutta kyllä se on hyvä esimerkki siitä, että sellaiselle oli kyllä ostajakunta, mutta sehän suomennettiin uudestaan 2014 virolaisen kustantajan toimesta julkaistiin, ja sitä kuulemma löytyi Prisman kirjahyllyistäkin.
No se on kyllä käsittämätöntä, pakko sanoa. Te ette ihan hirveän suoraan tuossa kirjassa kirjoita sitten enää näistä nykyajan ihmisistä, mikä on ihan ymmärrettävää tietysti, kun tuossa muuten tulee aika paljon nimiä menneisyydestä, Ola Silvennoinen. Tässä vaikuttaisi kuitenkin lukijan silmään olevan joitakin tämmöisiä analogioita. Se voi olla, että ne on lukijan silmässä. Mutta täällä esimerkiksi kirjoitetaan tästä suomalaisten fasististen liikkeiden aikakaudesta näin, että mustan Suomen edustajien tilaisuuksissa, eli näiden fasistien, oli valkoisen Suomen edustajia läsnä. Ja tässä kohtaa viitataan sitten erilaisiin muistomerkkien paljastustilaisuuksiin ja seppeleen laskuihin. Onko tässä joku viittaus näihin, että meillä on ollut esimerkiksi joitakin kansanedustajia paikalla tilaisuuksissa, missä on ollut jotain suomalaisia kansallissosialisteja olla Silvennoinen?
No ei sitä kyllä siksi ole tarkoitettu, voisin noinkin lukea, mutta siinä on kyllä viitattu siihen, mitä me väitetään, eli se, että se suomalainen fasismi nousi valkoisen Suomen ydinjoukoista, niitä, jotka ymmärsi olevansa ehdottomasti sitä kaikkein valkoisinta joukkoa ja muuttuivat sitten lopulta itse mustiksi. Sitä siinä on tarkoitettu.
Joo. Tässä käytetään tämmöisiä termejä kuin fasismin kanssavaeltaja tai äänetön yhtiömies. Onko tämä semmoinen ilmiö, mikä on jotenkin fasismille tyypillinen?
Kaikki radikaaliliikkeet tarvitsee yleensä menestyäkseen massakannatusta ja sitä yleensä ei saada sillä tavalla, että valtavat joukot ihmisistä itse radikalisoituisi samalla tavalla, vaan pitää löytyä joku yhteinen teema, jolla radikaalit saa mukaan sen väen, joka periaatteessa ei itse ole radikaalia. Lapuan liikkeelle kävi näin, se nousi, sai hetkellisen massakannatuksen ja menetti sen. Ja tätä samaa ilmiötä suomalaiset fasistit tavoitteli sodan jälkeiseen aikaan saakka ja nykyiset poliittiset liikkeet tekee sitä kanssa.
No sä tässä kirjassa sä, asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, tulee nämä fasistiset liikkeet ja nimet ja muut, mutta sitten sä et toisaalta nyt ole, kun sä oot antanut haastattelun, niin julkisuudessa halunnut puhua oikeilla nimillä, niin sä vaadit sitä kirjassa, että puhutaan asioista nimellä, mutta nyt et puhu, niin puhut osa nuoremman polven suomalaisesta älymystöstä ja näin poispäin on. Niin missä niitä fasisteja tällä hetkellä on?
No niitä on kaikkialla suomalaisessa yhteiskunnassa. Me on tässä viitattu erityisesti Sarastusverkkolehteen, jossa joukko nuoria, nuoreen älymystöön lukeutuvia kirjoittajia niin lämmittelee avoimesti uudelleen sotien välisen ajan, esimerkiksi sotien välisen ajan fasististen filosofien teemoja.
No onko se fasismia, jos kansanedustaja Olli Immonen nyt torstaina niin laittoi AKS:n logon? Se oli syntymäpäivä kakku, joka oli käytännössä AKS-tunnus. No, AKS oli tämmöinen suursuomia ajattelu.
Ehkä tämä nimenomainen asia on enemmän osoitus huonosta mausta, mutta Olli Immosella on sen verran vahva tausta näissä, että kyllä hänet voi empimättä kuvata fasistiksi.
Onko tämä muuten tämä kanssavaeltaja-ilmiö syy siihen, että näitä historiaa ei ole hirveästi kiirehditty kirjoittamaan Suomessa?
On toki, että sodan jälkeisellä ajalla oli valtava joukko suomalaisia, joilla ei ollut minkäännäköistä halua näitä asioita muistella eikä tuoda julkisuuteen. Neuvostoliitolla oli tietysti voimakas vaikutus suomalaiseen yhteiskunta- ja kulttuurielämään ja siinä ilmapiirissä niin ei todellakaan kannattanut leimautua fasistiksi.
Joo. Kirjoitatte tässä kirjassa siis, että tämä nykyajan fasismin muoto on tämmöinen kulttuurirasismi ja islam on lännessä korvannut kommunismin ja juutalaisuuden yleismaailmallisuuden pahuuden ja kulttuurisen negaation symbolina. Kuitenkin kun ajatellaan, niin esimerkiksi Ranskassahan tämä antisemitismi on hyvin vahvaa vieläkin, että se vieläkin kuuluu. Sieltä on ihmisiä lähtenyt joukoittamaan Israeliin.
Ranskassa joo, mutta Suomessa ei samalla tavalla. Et Suomessa ehdottomasti tämä islamin pelko on noussut niin kuin meidän aikamme kulttuuriseksi uhkakuvaksi ja sillä motivoidaan sit hyvin monenlaista vihapuhetta ja väkivallan tekoa.
Kuinka suuri vaara siinä nyt piilee?
Islamissa.
Ei, en tarkoita islamissa, vaan tässä fasismissa, tämän islamin suhteen.
No sellaista on usein, on tietysti mahdoton tarkasti koskaan arvioida, ainakaan ennen kuin on sitten kun on liian myöhäistä, mutta se on selvästi radikalisoiva piirre meidän yhteiskunnassa tällä hetkellä ja se on tuottanut jo väkivallan tekoja ja sen takia se on vaarallinen ja vakavasti otettava.
Arkkipiispa Kari Mäkinen on hyvin yksikantaan puhunut turvapaikanhakijoiden puolesta ja hän on sanonut, että ei meillä ole pakolaiskriisiä, vaan se on siellä muualla. Hän ei ole paljon vaivautunut pohdiskelemaan esimerkiksi suomalaisten pelkoja ja tavallaan myötäelämään näitä tunteita. Onko tässä joku historian painolasti kenties, että kirkko nyt sitten viestii selkeästi, koska nythän nimenomaan näitä vaikenijoita niin koetetaan niin kuin pistää tilille ja näin poispäin.
Ilkka Huhta.
No en mä usko, että tässä pystytään mitään suoraa linkkiä siitä 20-30-luvun tilanteesta ja sen käsittelemättömyydestä vetämään tähän nykyhetkeen. Tässä on esimerkiksi 60-luku välissä, jossa käytiin monenlaista kulttuurikamppailua kirkon kannalta. Ja kirkossahan on tapahtunut tällainen niin kuin 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla tämmöinen vahvasti tällainen poliittinen moniarvoistuminen jo paljon varhemmin, että vielä sotien jälkeenkin niin kuin tällainen kokoomuslainen pappispolitiikko oli niin kuin tyypillinen niin kuin poliittisesti aktiivinen kirkkomies, niin se on paitsi vähentynyt se poliittinen toiminta kirkon parissa, niin se on myöskin jakaantunut kaikkiin puolueihin, ehkä kommunisteja lukuun ottamatta.
No hyvä kysymys on sitten, kun tästä median roolista keskusteltiin jo niin kuin varmaankin, kun olet puhunut siitä, että millä tavalla se suomalaisuus aatekin sieltä nousi, niin nyt myös tämän nykyisen tilanteen kohdalla. Mikä se on tämän nykyisen median tai sosiaalisen median rooli tällaisen fasismin edistäjänä? Ainakin se kieli siellä tuntuu koventuvan huomattavasti helpommin kuin mitä tapahtuu jossain muualla. Ja tästä kielen koventumisesta tai tabujen rikkoutumisesta on kirjoittanut muun muassa Osmo Soininvaara.
Joo, kieli on tosiaan kovaa. Internet on paikka, jonne kuka tahansa voi kirjoittaa ihan mitä tahansa ja aika moni tätä mahdollisuutta näköjään myös käyttää.
Joo, siis mä voin kertoa sen, mitä Osmo Soininvaara on kirjoittanut tähän väliin. Hänellä oli tämmöinen ajatus, että jokaisessa niin kuin periaatteessa asuu mahdollisuus fasismiin, mutta tabut suojelee meitä muuttumasta sellaiseksi. Siinä vaiheessa, kun tabuja ryhdytään rikkomaan, niin sitten kukaan ei niin kuin tiedä, mille kaikelle se tie on sen jälkeen auki. Ja hän niin kuin viittasi siihen, että esimerkiksi tällaiset asiat, uhkaukset on yleistynyt, missä puhutaan raiskaamisesta ja muusta, mitä kukaan ei olisi kehdannut aikaisemmin sanoa ääneen.
Joo, väkivallalla uhkaaminen on kyllä masentava, vastenmielinen ilmiö ja toivoisin sen väistyvän, mutta en tiedä, voiko niin tapahtua. Mun mielestä se, mikä on vaarallista tällä hetkellä, on, että suomalaiset tuntuu yhä enemmän ajautuvan toisistaan erilleen myös sillä tavalla, että mistä he hakee tietoa asioista. Meillä on tällä hetkellä jo useita erilaisia vihasivustoja, jotka esiintyy uutislähteinä, mutta joiden jutut on pitkälti keksittyjä. Ja kuitenkin sit osa suomalaista selvästi on jo siirtyneet hakemaan tietonsa tätä kautta. Ja sitten on hyvin vaikea enää keskustella, kun ei ole mitään yhteistä todellisuuspohjaa.
Pitäisikö me jotenkin selvemmin sanoa, että missä on kysymys fasismista? Tässä on nyt vähän semmoista kohteliasta joukkoa ja sitten nämä riitelevät, huutavat, toisilleen huutavat ihmiset.
On vähän näin. Kyllä mun mielestä jokaisen kansalaisen velvollisuus on sanoa asiat ääneen. Ja sitten kannattaa tietysti pitää mielessä se Veikko Huovisen vanha hyvä ohje, että naurakaa hulluille koirille ajoissa.
Pitäisikö tähän päättää? Tämä oli hyvä ajatus. Kaikki vähän naurat.
Päätetään tämä lähetys.
Kiitoksia keskustelusta. Olla Silvennoinen ja Ilkka Uhta.
Kiitos.
Lehdissä on kirjoiteltu miehen alistetusta asemasta. Tässä kun edellä on puhuttu fasismista, joka oli aika tämmöinen miehinen juttu, nyt puhutaan alistetuista miehistä.
Osa miehistä on kysynyt, mitä pitäisi tehdä, kun koirakin on vaimolle minua tärkeämpi. Kohdellaanko miehiä kuin koiria?
Samuli Suompää kävi perheneuvojen pakeilla. Seuraavassa vastaajana on perheasioiden asiantuntija Anne Anttonen kirkkohallituksesta.
Tätä varmaan pitäisi kyllä kysyä miehiltä itseltään, mutta kyllä mun havainto perheneuvonnassa ja pariterapiaistunnoissa on se, että miehet kovasti pitää huolta parisuhteistaan, hakeutuu terapiaan yhtä ikään kuin aktiivisesti kuin vaimotkin. Ja ne parit, jotka sinne pariterapiaistuntoihin saakka ja perheneuvontaan saakka lähtee apua hakemaan, niin heillä molemmilla halu kyllä ymmärtää toinen toistiaan tasaverosina. Ja jos toista jompaa kumpaa kohdellaan kuin koiraa, niin se on kyllä sitten iso teema niissä keskusteluissa.
Lehdissä on kirjoitettu myös, että naisten tulisi huomattavasti enemmän arvostaa keskinäistä ystävyyttään ja yhteistä solidaarisuuttaan. Roosa Meriläinen kirjoitti kolumnin otsikolla Miehiä tulee ja miehiä menee, mutta ystävättäret pysyvät. Ollaanko me tässä tasa-arvoisessa asemassa, jos naisten välistä ystävyyttä vaalitaan ja halutaan lisätä ja miesten vastaavasti poikakerhot tuomitaan?
Mä en tästäkään nyt ihan lähtisi tähän tuomitsemiseen mukaan, mutta voi olla, että parisuhteissa molemmin puolin niitä asioita valutetaan ulospäin. On hirvittävän tärkeää, että molemmilla puolisoilla on omia ystäviä ja omia juttuja ja omia harrastuksia, mutta sitten pitäisi olla jotenkin luottamus siihen, että ne, jotka on yhteisiä asioita, niin ikään kuin niistä parisuhteen rajoista voidaan sopia yhdessä, että mistä puhutaan ulkopuoliselle, mistä ei. Ja se on hirvittävän tärkeä sen keskinäisen luottamuksen kannalta, että mä voin heittäytyä sun käsivarsille ja puhua, avata sulle sydämeni, eikä mun tarvitse pelätä, että sun kaverit kuulee siitä huomenna.
Onko miehillistä jäljellä paikkoja olla omien kavereiden kanssa tai olla selkeästi mies? Jos ajatellaan, että ennen maailma oli pitkälti miesten maailma, naiset pidettiin kotona, Ja sen jälkeen naiset on päästetty työpaikoille julkiseen elämään jopa papeiksi. Missä miehet saa nyt enää olla keskenään miehiä? Tarvitaanko tällaista?
No, tämä on edelleen niitä kysymyksiä, että miesten täytyy ratkaista keskenään ja hankkia itselleen se paikka ja tila tässä yhteiskunnassa. Että kyllä se, jos naiset niitä alkaa lupia jakelemaan, niin ollaan aika huonolla tiellä. Mutta ehkä voisi myös kysyä, että mitä on olla mies? Meillä on ehkä aikamoisen vahvoja rooleja, perinteisiä, kaukaa, ihan erilaisesta yhteiskunnallisesta maailmasta tulevia käsityksiä, että miesten pitää olla tällaisia ja naisten tällaisia. Sitten kun naiset on lähtenyt laajentamaan sitä omaa rooliaan, kun se on ollut mahdollista, niin onko niin kuin miehillä ikään kuin ollut oikeutta ja lupaa samalla tavalla hakea sitä omaa paikkaansa niin kuin ihmisenä ja yksilönä ilman sitä vanhoja perinteisiä kaavoja. Et ennen miehen piti ilman muuta tuoda saalis kotiin, raahata se saalis sieltä metsästä ja pitää huoli siitä, että perhe pysyy. Perhe saa syötävää, jos vaimon energia meni synnyttämiseen ja imettämiseen, mutta eihän siitä ole enää kysymys. Nykyisinhän leivän voi tuoda kumpi vaan pöytään, työhän voidaan jakaa miten vaan, koska ei tarvita enää fyysistä ylivoimaa tai fyysistä voimaa sen leivän hankkimiseen. Henkiset kyvyt on miehillä ja naisilla ehkä aika 50-50 jakautuneita eri painotuksilla yksilöiden kesken. Sukupuolirooleja perheissä ja ihmiset parisuhteessa voisi miettiä ihan uuden, tämän uuden tilanteen pohjalta ihan uudella tavalla. Se olisi jotenkin musta miestenkin oikeus.
Kuka sitten miesten oikeutta sitten olisi tässä maailmassa puolustamassa? Et nyt on viime vuosina noussut esiin erilaista miesasialiikettä ja miesten tasa-arvosta on puhuttu, mutta nämä yhteisöt, yhdistykset usein vaikuttaa keskittyneen lähinnä parisuhdekysymyksiin. Ja siltä näkökulmalta, että miehet ovat nyt parisuuden markkinoilla kovasti alisteisessa asemassa, on paremman markkina-arvon miehiä, jotka saavat naiset tai naista, ja alemman markkina-arvon miehet jäävät ilman, ja tähän epäkohtaan pitäisi nyt puuttua. Riittääkö tämä nyt miesten ongelmien hoitamiseen?
Markkina-arvon uudelleen arviointi, niinkö? Pohjimmiltaan toi, mitä sä kysyt, niin siinä on kysymys ihmisen arvosta. Että mikä on ihmisen markkina-arvo? Ja sitten me mennään aikayhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja tottahan se on, että parisuhteeseen ja perheeseen vaikuttaa valtavan paljon siinä yhteiskunnassa olevat arvot. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se, mikä on taloudellinen tilanne, ikään kuin määrittelisi sen taloudellinen kyvykkyys ihmisen arvon. Ja pohjimmilta mä luulen, että ihmisen tarve on löytää toinen ihminen rinnalleen. Ikään kuin saada se turva siitä, että on suhde toisiin. Jos se suhde ikään kuin on riippuvainen siitä, että paljon mä tuon rahaa kotiin, niin se on kyllä aika surullinen tilanne jo niin kuin koko tämän yhteiskunnan moraalisen pohjan kannalta. En mä tiedä vastaako sun kysymykseen, mutta mun mielestä tässä on niin kuin kysymys aika isosta arvokeskustelusta, joka on täällä alla.
Niin, ilmeisesti naisten asetelma tässä on sikäli muuttunut, nykyisin nainenkin tuo rahaa kotiin pöytään ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Naiset ovat löytäneet ihmisarvon ehkä verrattuna aikaisempaan verrattuna paremmin. Näyttääkö siltä, että miehet liian usein kokis tämän olevan nyt heiltä pois?
Ehkä miehet, en mä tiedä. Mun kokemuksen mukaan miehet ei välttämättä riippuu miehestä koe sitä, että se on heiltä pois, jos vaimo on itsenäinen ja ikään kuin pärjää omillaan. Mutta siinä voi olla jonkunlainen ongelma. Mä ajattelen, että pariterapiassa tai keskusteluissa ylipäätänsä tulee tämä joskus esiin, että se olisi ongelma parisuhteessa, jos vaimo tienaa enemmän kuin mies. Ja se on aika hankalaa, kun se perustuu niin hirveän semmoiseen vanhaan käsitykseen siitä, että miehen täytyisi elättää perhe. Mutta kyllä meidän naisten täytyy peiliin katsoa, jos me tuskimme deittipalstoilla etsitään työttömiä miehiä tai miten moni itse asiassa miettii, että mikä on miehen tulotaso, jos laittaa niin kuin ranskalaisia viivoja tulevalle kumppanille. Silloin kysymys ei oikeastaan ole enää siitä, että elättääkö se mies, vaan tuoko se mies tähän elämään riittävästi mulle luksusta. Ja onko se, mitä me etsitään, sitä ulkoista turvallisuutta ihmissuhteesta, vai etsitäänkö me naiset ihan oikeasti myös sisäistä turvallisuutta, joka perustuu sitten siihen kykyyn rakastaa, kykyyn huolehtia, kykyyn olla läsnä, välittää. Ne on aika erilaisia juttuja, mitä sitten rahalla saa.
Julkisuudessa on ollut myös esillä paljon erilaiset katupartiot, nyt etenkin vuodenvaihteen tienoilla, ja joissa toimimalla miehet voivat puolustaa naisten koskemattomuutta ja turvallisuutta. Puolustetaanko siinä silloin naisia vai maskuliinisuutta, ja mikä miesten mielestä naisia tällä hetkellä varsinaisesti uhkaa? Ulkomaalaisetko?
Edelleen kysyt naiselta, mitä miehet ajattelevat. En väitä vastaavani tähän nyt oikein, mutta mä mietin, että miten lähelle tämä tulee semmoista kunniamurha-ajatusta, että puolustetaan semmoista reviiriä. Ja sehän on aika hurja ajatus. Mä olen ollut 20 vuotta mukana perheneuvonnassa erilaisissa teemoissa ja asioissa, katsellut perheiden tilanteita, ja mulla on ollut sellainen mielikuva, että perheen lähisuhde väkivaltaan, jossa naiset on usein kokijoita, ei aina, asetelma on myös toisinpäin, myös miehiä kohdellaan huonosti, mutta fyysisen väkivallan kohdalla lähisuhde väkivaltaan on hirveän vähän ollut intressiä puuttua. Sen enempää päättäjät kuin läheisetkään ei katso sitä niin kauhean isoksi ongelmaksi. Se pidetään perheen sisäisenä asiana, tai varmaan siinä vaimossakin oli jotain syytä. Ja nyt yhtäkkiä sille herkistytään ihan valtavasti, että meidän leideihin saa kukaan sormella koskea. Musta se on vähän kaksinaismoralismia. Ihan hirveän hienoa, että väkivaltaa vastustetaan, mutta kaikkien meidän pitäisi katsoa peiliin, että mitä me on aikaisemmin tehty.
Mikä on ollut naisten osuus tässä keskustelussa? Onko naiset päässyt missä määrin osallistumaan keskusteluun omasta turvallisuudesta vai onko me nyt jätetty teidät vähän statisteiksi tai rekvisiitaksi?
Niin, mä muistelen, että Twitterissä oli joku hashtag, jossa sai kertoa ilmaista, että millä tavalla on tullut suomalaisen miehen ahdistelemaksi. Musta se oli pikkusen kyseenalainen keskusteluketju, kun oli vähän semmoinen, että kaikki on jonossa ilmoittautumassa, että kyllä muakin on kauheasti ahdisteltu. Mutta kysymyshän on oikeasti tosi vakava, ja silloin, joka joutuu tämmöisen ikään kuin omia rajoja tulee rikotuksi ja häirityksi, niin se on oikeasti iso ja merkittävä asia. Enkä mä ihan varma, että haluuko sitä hirveän suureen ääneen huudella yleisissä keskusteluissa. Mä luulen, että tässä keskustelussa, joka liittyy siihen, että ulkomaalaiset miehet ahdistelee naisia, niin naiset on ollut aika hiljaa. Mä en tiedä, onko sitä, että siitä ei kehdata puhua vai sitä ei ole koettu, että se olisi niin ahdistelevaa. Enemmän mä luulen, että naiset on nyt herännyt ilmaisemaan, että on meitä ahdisteltu ennenkin. Eli tässä menee pikkusen jotenkin sekaisin, että kuka nyt oli hyvä ja kuka paha. Sekava keskustelu sanoisin.
Niin, ollaanko nyt sitten miehistä todellisuudessa enemmän huolissaan kuin aikaisemmin? Ja ovatko miehet viime aikoina ottaneet oikeasti aktiivisemmin yhteyttä perheneuvontaan näiden ongelmiensa ja roolinsa murtumisen takia? Näyttääkö siltä, että suomalaiset miehet usein alkaisi kokea itseään altavastaajiksi?
En mä usko, että altavastaajiksi. Mä luulen, että suomalainen mies alkaa kokemaan itsensä tasa-arvoiseksi siinä mielessä, tai onko se oikea sana, mutta ikään kuin tunnistamaan sen, että he tarvitsee parisuhdetta yhtä paljon kuin ne vaimotkin. Et ehkä aikaisemmin nainen on ollut enemmän riippuvainen parisuhteesta, en tiedä. Ja nyt mies voi tunnistaa oman tarvitsevuutensa siitä läheisestä suhteesta ja ylipäätänsä toisesta ihmisestä. Ja se on mun mielestä tasa-arvokehitystä, jolloin sen takia mies ottaa yhteyttä, koska hän näkee, että hänellä on jotain hirveän arvokasta ja tärkeää, josta hän haluaa pitää huolta. Ja se on myös hirveän hyvää kehitystä. Ja siitä parhaimmassa tapauksessa seuraa se, että naiset voi vähän relata ja ikään kuin päsmätä vähemmän, kontrolloida vähemmän, kun he näkee, että miehetkin oikeasti välittää ja kantaa vastuuta. Musta se on hyvää kehitystä.
Tässä keskustelussa on toisinaan ollut vähän rinnakkain tai toistensa vastakohtina joidenkin miesten suunnalta sanat tasa-arvo ja feminismi. Moni mies on keskustelussa ilmoittanut vastustamansa feminismiä, koska feminismi pyrkii alistamaan miestä ja kannattamansa kuitenkin tasa-arvoa. Onko feminismi miesten vihollinen?
Sellaisena kuin mä sen ymmärrän, niin ei. Mutta totta kai siinä on kaikissa ideologioissa on ääripäitä. Ja radikaaleimmillaan ehkä voidaan korostaa jotain naisten ylivaltaa. Mutta mulle feminismi tarkoittaa sitä, että me kaikki voitaisiin ikään kuin nähdä itsemme ihmisinä, jotka voisivat valita ja suuntautua niin suhteisiin kuin yhteiskunnallisiin tehtäviin omien luontaisten ominaisuuksiensa perusteella, persoonansa ja yksilöllisyytensä mukaan, eikä niin paljon asiat ei olisi niin sukupuolittuneita, vaan että lahjakas nainen ja lahjakas mies voisi olla samalla viivalla, oli sitten kysymys lastenhoidossa tai insinööritaiteesta. Sellainen feminismi on niin kuin molempien sukupuolien asialla ja enemmän niin kuin ihmisyyden puolella.
Monissa uutisissa on syntynyt sellainen kuva, että miesten joukko on vähän jakautunut kahteen ryhmään. Puhutaan poikien syrjäytymisestä ja perinteisten miesvaltaisten alojen työttömyydestä. Vähän karrikoituna toisaalla on tällainen vihervasemmistolainen suvakki sitimies ja toisaalla sitten suomalainen katupartio macho, kenties alempaa keskiluokkaa. Nyt tämä oululainen katupartiomies kokee uhakseen nimenomaan ulkomaalaiset, maahan tulevat muslimimiehet, eikä näitä toisia omasta elinpiiristään kauemmaksi joutuneita suomalaisia sitimiehiä. Mistä tämä voisi johtua?
Ehkä semmoinen vihollisuus on helpompi nähdä siellä kauempana siinä tuntemattomammassa ja vieraammassa. Joskus inhimillistä on myös, että lyödä lyötyä ja ikään kuin sijoittaa ne pahat olot jonnekin, joka on mahdollisimman toinen ja erilainen sinne vieraaseen. Kysymyshän on itse asiassa semmoisesta prosessista, jossa on hukassa itsensä kanssa ja heijastaa sen pahan johonkin muualle, eikä oikeastaan pysty näkemään sitä itsessään. Ja hukassa ololla, mä tässä tarkoitan ihan sitä, että miten me oikeastaan on kasvatettu meidän miehiä, ja tämä on nyt meidän äitienkin kysymys ihan yhtä paljon. Annetaanko me pojille itse asiassa kasvurauha kasvaa sellaisiksi ihmisiksi kuin he on? Onko meillä ikään kuin suhtautumisessa, että täytyy pojan olla reipas ja tietynlainen ja vahva ja pärjäävä? Vai saako poika olla herkkä ja kiinnostunut runoista ja kukista? Et onko ne sukupuoliroolit ihan niin kuin lähtökohtaisesti sellaisia, että jokainen voi löytää omaa ihmisyyttään? Ja sitten kun ei täytä niitä normeja, joita ulkopuolelta annetaan, niin kyllä siinä hirveän helposti hukkaan menee. Ja se paha olo on sitten mahdollista heijastaa jonnekin, joka sen ottaa kantaakseen. Tai joka ei pysty siltä suojautumaan, puolustautumaan.